Svet podcastov Power Media. Power Media.
Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to naho... je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý štvrtok, vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie spoločne so mnou herec, producent, scenárista a režisér filmov ako Čiara, Trhlina, Správa alebo aj režisér seriálu Za sklom, Peter Bebiak. Vítajte u nás, ja som veľmi rada, že ste si na nás našli čas.
Pekný deň pre.
Máme nedeľu, takéto predpoludnie. Vy máte rád nedeľu? Ako to je?
Áno. Pre mňa je nedeľa takým výnimočným dňom. Je to deň, kedy chodívame, alebo chodívali sme s Andrejom do galérií, chodívali sme pozerať či už do Viedne, alebo v Bratislave, alebo kdekoľvek inde. A je to taký pokoj. Nazývam to taký lazy day.
Uh-huh. A je tak prevažne, že oddychová?
Absolutne. Nedeľa je vždy oddychový deň.
To je
teda,
super.
Okrem toho, ak pracujem.
Uh-huh. No dobre, a teda skôr taká, že výletiky, alebo aj niekedy taká, že echt rodinný obed, polievka sa varí od skorého rána?
Boli časy, kedy som veľmi rád varil, pretože pre mňa je varenie akoby taký relax, kedy dokážem nejak tak vypnúť a byť praktický. A milujem variť veľa vecí naraz, pretože tým pádom ma to akoby núti inak rozmýšľať a zapájať iné hemosféry a iné časti mozgu. A tým pádom nemyslím si, že som zlý kuchár, ale dospeli sme nejakému takému stavu, že už potom, keď tak radšej ideme do reštaurácie sa najesť, alebo keď tak polievku urobím a týmto končí.
Kvôli čomu? Neporiadku alebo kvôli čomu? Nemal to kto potom upratať?
Ja som nemal mieru. Nemal som mieru v tom, že som nevedel urobiť také množstvo, aby sme ho vedeli skonzumovať za 2 dni treba. Mm-hmm. Že vždy zostalo veľa keby toho odpadu a Andrej bol na to veľmi a je na to veľmi háklivý, takže tým pádom radšej už s mierou a málo.
Potom máte doma asi veľké hrnce, nie?
Asi bojím sa toho, že veľmi veľké.
Dobre, ale keď napríklad, že ste mali to obdobie, keď ste vyvárali, tak čo najradšej a čo prípadne tak, že aj tí nejakí šéf, kuchári by vám mohli závidieť?
To nie je ako... milujem, a to nie je ale zase až tak varenie, ale v lete ja milujem gazpačo. Je to jednoduché, rýchle a je to neuveriteľne svieže jedlo. Polievka.
Áno.
Super. Uh-huh. A potom vlastne som mal rád, ja som rád bral si knihy od rôznych kuchárov a rád som si pozeral tie recepty a vyberal si, že čo mne bude vyhovovať a čo je fajn. Ale mal som rád aj také tie akoby rurálnejšie jedlá, také tie guláše, ale potom sme aj vymýšľali nejaké osobuko a na nejaký azijský spôsob, alebo na arabský spôsob. Dám tam klinčeky a už je to arabské. Takže rôzne iné možnosti. Mm-hmm.
Ale vaša obľúbená kuchyňa je ktorá?
Talianska.
Áno?
Áno, Stredomoria. Tak. A teraz sme boli dosť často v Taliansku a tým pádom som si Sicília, alebo sme boli potom na lyžovačke a tým pádom som si ako keby... Ja som mal vždy k tomu dobrý vzťah, ale ten rozdiel je zaujímavý práve aj v tom regióne, kde sa práve nachádzate.
Mm-hmm. Špecifika tam asi nie, každý ten región má.
Sicília, máte tam tie rýžové gulky plnené mesom alebo rybami, máte trošku, alebo ten ich šalát sicílsky je iný, ako keď idete niekde na sever. A je to úplne iný zase, ako keby pocit, ako keď ste v Chorvátsku, aj keď je to do Stredomoria.
Uh-huh. A tá čerstvosť, sviežosť tých dostupných domácich surovín.
A máte taký ľahký pocit, keď to zjete.
Áno. Uh-huh. Ono niekedy je fajn aj dať si niečo ťažšie, len to potom človek je asi vyvalený, nie? Máte
no,
takýto zvyk?
V lete je to ako keby problém. Aj keď zase dať si 20 minút oddych, je tiež nejak prospešné.
Mm-hmm. Ako dávate takéto letné teploty?
Nemám rád a neznášam tepla. Je to úplne pre mňa veľké utrpenie a nemám ani klímu. Takže tým pádom je to skôr, snažím sa nejak takže zastrieť a prečkať ten čas. Milujem ten čas skorého rána a toho, keď už zapadne slnko.
Aj si kvôli tomu dávate, že budík skôr?
Nie, už tak mám nejak telo nastavené, že nejak tých 7:30 vstávam a už sa stávam súčasťou toho dňa.
Mm-hmm. Dobre, toto leto je pre vás zatiaľ aké? Ako si ho, neviem, užívate, neužívate? Čo chvíľa je tu premiéra nového filmu Duchom? Tak asi ešte s tým sú nejaké tie pracovné veci?
Je
alebo...
presne ovplyvnené Duchoňom a tou prípravou nielen tej premiéry, pretože tá premiéra je v Bratislave, ale predtým sú Karlové Vary a potom je vlastne pražská premiéra, takže vlastne všetko treba pripraviť, ku všetkému treba dodať materiály, treba dávať pozor, akých hostí, koho zavolať, ako to celé zorganizovať a všetky vlastne podklady pripraviť, či už si to na festivali, alebo kdekoľvek film bude prezentovaný.
Mm-hmm. K filmu Duchom sa ešte vrátime, ale ja sa chcem vrátiť do vášho detstva. Aké to bolo detstvo kedysi? Letné prázdniny, možno, že voľno, oddych. Čo ste kedysi ako malý Peťko, zvykli robiť?
Malý Peťko býval v Chynoránoch a veľmi často boli dve miesta, ktoré som miloval v lete. A prvé bolo Topolné, to znamená, bola taká alej plná topolov a viedla do rieky, k rieke Nitra, kde sme sa ako decka kúpavali. Aj keď z toho sem tam niekto mal exém, ale strašne sa nám to ako keby páčilo, práve ako taký ten živelnejší pocit v tej vode. A druhé bolo, že bagrovisko, to bolo v Žabokrekoch a to sme vždy museli prejsť, či už na bicykli alebo peši, 2-3 kilometre a potom 2-3 kilometre v tom teple sa vrácať cez pole naspäť. Takže vždy to malo takú super atmosféru a miloval som to, že sme si urobili treba za rohlíky s paprikou a maslom. To iba zabaliť, zobrať za sebou a do octovej flaše urobiť sirupovú vodu, ktorú si zoberete so sebou k vode.
Mm-hmm. Inak to bagrovisko, alebo čo to bolo, len taká vykopaná jama, alebo čo to bolo?
To bolo z toho, že štrk sa tam ťažil a tým pánom zostala stadial tá podzemná voda, ktorá vyrazila hore. Keďže sa tam už potom ďalej nebagrovalo, ale ten názov zostal,
áno,
tam sa chodívalo.
Tak, tak. A tam ste čo zvykli vyparátiť?
To záležalo od toho, keď som bol ako dieťa, ja som nikdy nevedel dobre plávať vtedy. Takže tam som väčšinou vždy bol s otcom a vždy na nejakej nafukovačke, alebo som mal také tie koleso okolo seba, alebo na rukavníky. Ale keď už som bol tínedžer, tak sme tam chodievali s kamarátmi. A to som zobral z domu, sme mali dvoj kazeťák na baterky. Takže som ho normálne mohol preniesť až tam.
To ste boli frajer, nie?
Veľký frajer. A tam sme si púšťali s kamarátmi nejaké kazety, ktoré sme tam mali. Pesničky, nejakú Arkadiu, alebo Duran Duran, alebo čokoľvek bolo, alebo Alphaville, čo vtedy frčalo. A tam sme vlastne dokázali prežiť ten čas až do toho momentu, kedy začalo zapadať to slnko a potom sme sa vrátili naspäť do Chynoriana.
Mm-hmm. Bola aj nejaká letná brigáda kedysi? A prípadne aká bola taká možno, že nezabudnuteľná? Alebo prvá?
Nezabudnuteľné podľa mňa a pre mňa boli brigády vo východnom Nemecku. Tam neviem akým spôsobom, ale u nás cez známych vlastne organizovali, že chodievali majstri. Mne to pripomínalo presne jak tisícročnú včelu, že chodievali murári, ktorí chodievali robiť. Niekde my sme chodievali do blízko Vrcenu, to je blízko Halle a Lipska, také mesto a vedľa bola dedina, kde sme vlastne pracovali na nejakom družstve a vždy to boli nejaké stavbárske práce. Uh-huh. Pracovalo sa v pondelok až sobota do nejakej 12.
Uh-huh.
Boli sme tam na 3 týždne, sa mi zdá.
Čiže to boli také...
Také pracovné, ale vždy sme išli, ako keby boli tí murári, tá stará partia a boli tí mladí, tí pomocníci. A to sme boli vždy ako keby takí rovesníci a to teda stálo za to. To sme sa veľmi dokázali odviesť.
Čo všetko vás naučili?
Nič, lebo stavbár zo mňa nie je. Ale tak my sme boli skôr na také tie, že urobiť ten nejaký ten betón, doniesť piesok, vyhrabať, upraviť, pripraviť. A oni boli tí majstri, ktorí už stavali a riešili také tie detaily.
A to vás kedysi bavilo, alebo v akej miere vás to bavilo?
Mňa bavilo byť tam s tou partiou ľudí, s tými kamarátmi. Mm-hmm. To bolo pre mňa. Ja som tam bol dvakrát ako keby pracovať, 2 roky po sebe, a na tretí rok sme išli tiež s partiou, ale už sme tam išli iba ako keby kempovať.
Takže sa nám to tak zapáčilo. Čo bolo lepšie?
Keď sme tam pracovali, tak sme zarobili peniaze, že sme mohli ich míňať. Uh-huh. Ale keď už potom sme išli kempovať, tak to už bolo za vlastné.
Ja aj rozmýšľam, že vtedy si tak aj dobre privyrobili počas tej letnej brigády.
Keď to bolo super. Vtedy sme zarobili cez 800 východonemeckých mariek, čo bolo asi tak cez a 2400 československých
korun. Za 3 týždne. To je dobré.
To bolo veľmi dobré. Uh-huh. Takže sme ešte jeden deň sa urobil výlet do hale, alebo sme chodevali my do Lipska, alebo do toho Vrcenu, a nakupovali sme veci, ktoré v tom čase boli treba v tom východnom Nemecku lacnejšie, alebo boli k dispozícii, a tak sme ich prenášali a donášali do Československa.
A napríklad čo? Alebo čo z toho možno, že ešte aj teraz máte v skrini?
Určite nemám nič z toho skrini, ale určite to boli nejaké fény, určite to boli nejaké kazeťáky, nejaké ručné mixéry, čokoľvek, čo vtedy v podstate sme mohli alebo dostali napísané, že čo máme kúpiť.
Čiže toto bola taká najobľúbenejšia brigáda, môžeme to takto nazvať?
No, bola dôležitá v tom, že bola zábavná, ale ja som vždy vlastne v lete, vždy som brigadoval aspoň 2-3 týždne, či už to boli závody 29. augusta, ale to som neznášal, lebo to som bol v pasovej výrobe, a keď celý deň iba dávate nejaké tie pracovné topánky z kopita dole a je to vlastne jedna tá istá manuálna činnosť, tak už na druhý deň vám je z toho zlé, a takto si predstavte.
To boli 8 hodinové?
To boli 8 hodinovky a mali ste tam nejakých polhodinovú pauzu, a to bolo teda veľmi, veľmi kruté. Ale zase mal som rád v tabak, lebo v našom družstve, jednotnom rolnickom družstve v Chynoranoch, tam sa pestoval aj tabak, tak sme ho tam vedeli ako keby ukladať, alebo som pracoval potom na nejakých, že sme osadzovali tabule, ulice a čísla domu.
Áno, aj to ste robili.
Keď sa menili ako keby tie...
Nepoplietli ste ich?
Nie, ale niekedy niektorí neboli radi, že sme im to tam pribili a kde sme im to pribili.
Inak to museli mať asi... Teda vy ste museli mať nejaké povolenie od nich, nie? Alebo?
Vtedy, aj? V tom čase sme nemuseli mávať žiadne povolenie. Proste sa povedalo, že ten rožný dom na začiatku a na konci. Uh-huh. A z tej strany bude...
Bolo jedno, či mal novú fasádu, alebo nemal.
Tí, čo mali novú, tak neboli šťastní.
Aspoň ste to vedeli nejako pekne, tak...
Niekedy sa podarilo.
A aj ešte sú na tých domoch doteraz niektoré tie názvy?
Už sa menili.
Mm-hmm. Dobre, a chcem sa opýtať, kedy sa vo vás tak možno, že zrodil taký ten umelecký nejaký chtíč?
Umelecký chtíč? Viete, čo teraz to bolo super? Bol som v Chynoranoch, lebo som tam niečo bol odniesť, a stretol som tam svojho bývalého pedagoga, pana Kocstúra, ale on ma mal ako keby na telesnej. A on nás viedol k atletike. A ja som bol aj súčasťou takéhoto atletického družstva, ale popri tom v Chynoranoch vzniklo aj divadelné združenie, ktoré viedla Mária Chrenová. A to bolo, že sme začali robiť muzikály, lebo ona nás učila hudobnú výchovu, a začali sme robiť detské muzikály. V prvom, ten sa volal, že Jednotkári, tam som iba robil zbor, ale druhý muzikál sa volal Labula, tam už som mal jednu z hlavných postav. Možno iba kvôli tomu, že sa volala Peter. Ale, a tým pádom sa im to nechcelo nejak vymýšľať, ale to ma zase ako keby potom dostalo k ďalšiemu muzikálu, ktorý som tiež robil s pani Chrénovou. A to bol taký ten základ takých tých divadelných...
To bol vek cca plus minus...
Takých 12 rokov, 11 rokov.
Ten druhý stupeň základnej školy plus stupeň. Minus.
Tam sme aj... A tam sa tak vo mne bila tá atletika a bylo sa to herectvo.
Ale potom zvíťazilo to herectvo?
Ani nie. Potom prišla stredná škola a ja som sa dostal na strednú priemyselnú školu strojnickú, čo... V podstate je odbor, ktorý je mi trošku cudzí, až dosť cudzí. Jediné, čo ma z toho bavilo, tak to bol dejepis a literatúra, na ktorých vlastne to štúdium nestálo.
A veď práve rozmýšľam, že asi tých hodín tam bolo minimálne.
Nie? Uh-huh. Tak. A tom to ostatné Ostatné už bolo viac menej akoby na príťaž. Ale tam, to je zvláštne, že tam vo mne iná profesorka Šušmaková objavila ako keby lásku, ale ja som ani nemal k tomu lásku, k recitácii. Jednoducho
začal som recitovať.
Na strednej škole. A vyhral som školské kolo, čo som bol sám prekvapený. Vyhral som obvodné, okresné a na kraji už som pohorel. Mm-hmm. Ale bolo to pre mňa ako keby také zrazu, že po tých časoch, lebo ja som okrem toho ešte aj vystupoval vo folklórnom súbore, ktorý sme založili v Kinoránoch. Takže ten čas od tej základnej školy, od tých muzikálov až k tomu recitovaniu, vlastne znovu ona ako keby objavila, že mal by som sa trošku možno aj venovať tomu umeniu.
Mm-hmm. Ja rozmýšľam, že na tej strednej priemyselnej škole ste sa museli cítiť miestami ako mimozemšťanie, keď študujete niečo, čo vôbec ako keby nie je s vami v súlade, alebo ako to môžem nazvať?
Človek tak viac menej ako robil veľa vecí, ktoré neboli v súlade a vždy sa k tomu musel nejak prispôsobiť a nájsť cestu, ako to prežiť.
Mm-hmm.
Takže vždy som našiel nejakú cestičku, ako to trošku. Vždy, keď som potreboval, že zapnúť, keďže hrozila nejaká horšia známka, aha, tak som sa bol schopný to naučiť. Ale veľmi ma to nebavilo. A vôbec aj to rysovanie a hľadať, ale zase mi zostalo také ako keby racionálne premýšľanie, ktoré je potrebné v rámci tých čísel a v rámci tých konštrukcií.
Mm-hmm. Rozmýšľam presne, že čo z toho viete využiť aj teraz.
Plánovanie, rekonštrukciu. Ja som bol odbor prevádzky schopnosť výrobných zariadení. To znamená, že by zo mňa bol dobrý údržbár.
Mm-hmm. Čiže toto je také, že to teoreticky vieme aplikovať v niečom. Dobre, a teda vlastne po tejto strednej škole, vtedy sa to zlomilo ako kde?
Na strednej škole som si dal prvýkrát prihlášku na Vysokú školu muzických umení a dával som si na réžiu. Ale vtedy sa réžia neotvárala. Niekedy to trvalo aj 2-3 roky, kým ju otvorili.
Mm-hmm. Pokiaľ sa nazbieralo množstvo?
Nejak to tak bolo dané, že aby nebolo tak veľa režisérov.
Rozumiem.
Uh-huh. Ich nemusí tak veľa končiť školu. Tak som si ju prehodil na herectvo. Ale neočakoval som a nevedel som ani, že čo presne sa tam bude diať. Ani som sa nenaučil všetky texty. Ja som si myslel, že si mám z tých textov vybrať, že ktorý sa naučím. A bol som prekvapený, keď mi potom dávali na tých príjmačkách, aby som povedal niečo, čo som veľmi neovládal. Ale dostal som sa až niekde do nejakého tretieho kola, z nejakých 4-5. Ale potom prišiel zlom v živote. Prišla totiž ponuka z Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici a prišla ponuka na miesto eleva, to znamená herca bez školy, eleva do bábkového divadla. A tam sme sa viac menej stretli všetci, ktorí sme neúspeli na tých príjmačkách. Bolo nás nejak 150 alebo 200. Uh-huh. Veľmi veľa ľudí. A príjmali dvoch. A jeden z nich som bol ja. A tým sa vlastne ako keby naplnila, alebo tak sa naplnil môj osud, lebo od toho momentu už som vedel, že v podstate bude tá cesta viesť týmto smerom.
Uh-huh. Čiže toto vám ukázalo naozaj ten smer.
To mi zmenilo život.
Uh-huh. To je pekné. Na ďalšej strane.
I ľudia mi zmenili život. Uh-huh. Aj tá existencia a bytie v tom divadle s tými divadelníkmi a s ľuďmi, ktorí už mali po vysokých školách, alebo sa tomu divadlu už venovali dlhšie, aj keď bábkovému, ale bolo to presne, že bábkové divadlo začalo robiť aj inscenácie pre dospelých a zrazu ako keby Marian Pecko, Iveta Škripková, Viera Dubačová, Igor Adamec, Martin Vanek a títo ľudia všetci ako keby ovplyvňovali to, čo ja som ako taká sucha špongia začal nasávať.
Áno.
Že sa dá rozprávať o filme, že sa dá rozoberať nejaké divadlo. Počúval som zrazu také platne, ktoré som dovtedy nikdy nemal ako keby možnosť. Čítal som knihy, ktoré som dovtedy nečítal. Aj keď som predtým čítal knihy, ale iba to, čo bolo u nás v poličke, čo sestra.
Povinné.
Som bol dosť ako keby ovplyvnený ženskou literatúrou.
Ale totálne, že iný svet kompletne.
Absolútne.
Ale svet, ktorý ľúbite aj teraz, tak toto môžem povedať? Alebo?
Áno, absolútne, pretože že, to bolo niečo, kam som chcel patriť. Kam som chcel byť, ako čo som chcel byť súčasťou.
Mm-hmm. Ktorá bola vaša taká prvá výzva v tomto svete už? Ktorú ste si vy aj možno nazvali, že ups, tak toto bolo niečo, s čím som sa trápil, možno nejakým spôsobom, neviem, bojoval, alebo mal predtým veľký rešpekt, ale zvládol som to.
To bolo, ja mám rád ako keby také tie veci, že ste do niečoho vhodení a musíte sa ako keby naučiť tam existovať. A napríklad prvá vec, ktorá vôbec bola v tom Bábkovom divadle, bolo, že som celé dve hodiny treba čakal predstavenie, aby som na konci vyšiel v čiernej kukle a v čiernom hábite, aby to bolo ako čierne divadlo, a odanimoval jednu drevenú bábku, pištáčika, ktorá, postava, ktorá má vzlietnúť. A toto bolo vlastne prvá vec, ktorú som tam robil. Ale musel som čakať to celé predstavenie v tom hábite a na konci urobiť vlastne to vzlietnutie tej hlavnej postavy.
Mm-hmm.
A raz sa mi stalo, že som nejak som si zabudol dať tú kuklu dole, takže vlastne som tam vybehol s odhalenou tvárou a robil som tam ilúziu, že tá postava niekde vzlietáva, a vtedy ma veľmi ako keby veľmi ma pokarhali.
Áno, naozaj? Mm-hmm. Že brali to veľmi striktne, rozumiem.
Áno, lebo to
má byť
taká ilúzia, mm-hmm, a zrazu tú ilúziu som pokazil tým, že poprvé som čakal, pretože sa mi zdá, že je málo svetlo. Jasné, lebo som nemal tú kuklu. Takže sa mi to zdalo byť, že je to celé svet.
Ale ešte dobre, že ste tam vôbec išli, že ste nezaspali,
no,
lebo aj to by
ale oni vyhodili, že už tam musím ísť.
Ja, že takto to bolo. A teraz rozmýšľam, či takou výzvou pre vás bol aj film o Karolovi Duchoňovi, o hudobnej legende.
Každý film je pre mňa ako keby výzva. A hlavne pre mňa, ja mám rád výzvy, že robiť filmy, hlavne filmy, ktoré idú do kina, aby boli vždy o niečom inom alebo inak žánrovo uchopené. A tento životopisný hudobný film je niečo úplne iné, ako čo som vlastne tvoril a robil doteraz.
Veď práve. Uh-huh.
Tým pádom tá výzva, mňa baví to hľadať ako keby tú cestu k tomu. Hľadať spôsob, ako to urobiť, čo najzaujímavejšie, ako keby otvárať tie možnosti toho daného žánru. Že kam sa to dá, kde to ja viem ešte posunúť sám pre seba, ale v rámci toho ukotvenia treba v tom našom regióne.
Mm-hmm. Rozmýšľam, čo je jednoduchšie. Možno, že tvoriť, režirovať takýto film, alebo, ktorý je, dajme tomu, že mainstreamový film, alebo niečo, čo možno, že nebude v tých veľkých, obrovských kinosálach, ale skôr také komornejšie.
To máte, to sú dve ako keby rôzne cesty, pretože keď si zoberiete, že robíte film do multiplexov a mainstreamovo, pre mňa je ako keby ideál urobiť film, ktorý je, ja som si to tak nazval, zlatý grál, že bude aj divácky úspešný, ale bude mať aj isté artové ako keby nastavenie. Že tým pádom toho diváka, toho mainstreamového diváka viete istým spôsobom vychovávať, alebo robíte, alebo dávate mu isté nároky. Že to nie je úplne ako keby taká tá najjednoduchšia, najľahšia cesta televízneho seriálu, ktorý je viac menej robený čisto iba na to, aby ho pochopili všetci diváci, ktorí si to zapnú.
Uh-huh.
A toto vzniklo pre mňa pri filme Čiara. Lebo tam som zrazu ako zistil, že to môže fungovať, že sa to dá urobiť tak, aby to zarezonovalo. Takže ten festival bol v Karlových Varoch, získal som tam cenu, ale mal aj 360 tisíc divákov, mm-hmm, čo v tom čase bolo veľmi ako vysoké číslo návštevnosti.
Mm-hmm.
A takisto aj Duchoň je pre mňa ako keby práve výzva z takéhoto súdka vyrobiť a vytvoriť spoločne so spolupracovníkmi film, ktorý jednoducho bude mainstreamový. Je to hudobný film, je to film o človeku, ktorého ako keby tak nejak ľudia vnímajú a poznajú ten jeho krátky a rýchly osud. Ale tým pádom aj ten spôsob, ako to budeme prerozprávavať, sme nechceli, aby to bolo úplne takéto najprimitívnejšie, najjednoduchšie pre toho diváka. Ale nie je to zase, nebojte sa, nie je to žiadna veľmi umelecká, artová,
mm-hmm,
záležitosť. Je, ale v inom slova zmysle.
Áno, ale hudobný film, tým, že tam ten hudobný základ je veľmi silný v prípade Karola Duchoňa, tak asi je to troška pomôcka, veľká pomôcka?
Je to pomôcka v rámci toho času, uh-huh, že vám dáva a určuje, že čo všetko tam bude, a bude to preklenuté práve tou hudbou. To, čo vlastne miniete na odkúpenie práv, tak vlastne ušetríte na to, že nemusíte veľa komponovať ďalšej ako keby, mm-hmm, tej vnútro záberovej hudby. Takže tým pádom v tomto vám to ušetrí, ale niekedy vám vie tá hudba pomôcť, že vám dokáže prerozprávať alebo pomáhať prerozprávať niektoré sekvencie z toho života. Mm-hmm. Že tak, ako bol Karol Duchoň, tak ako rýchlo žil, že sme to vlastne poňali ako taký jeho videoklip, jeho života, ktorý začína niekde, keď my sme jeho účastníci niekde v roku 1956. Narodil sa v 50., takže v 56. je ako keby taká prvý záblesk, kedy ho ukazujeme až do toho 1985.
Mm-hmm. Áno. Čo ste tam stihli do takéhoto filmu dať z Karolovho života? Lebo predsa len je to 35 rokov, kvázi dlhý životný úsek, ale film nemá toľko.
Nemá, ale vždy sú ako keby v tom živote také tie zlomové situácie a zlomové momenty, na ktorých sa chcete ako pristaviť a musíte sa pristaviť, pretože sú dôležité. Mm-hmm. Tak ako bolo pre mňa tá Banská Bystrica, tak určite bolo pre Karola Duchoňa, boli tie zlomové miesta, tie, že kedy sa zoznámil so svojou ženou, kedy prvýkrát sa stal vlastne populárnym alebo známy pre širokú verejnosť, kedy sa stal zrazu ako keby úspešným v zahraničí. Mm-hmm. A potom ďalšia, čo s tým, keď zrazu ten úspech začína padať.
Mm-hmm. Vy ste Karolové piesne Karola Duchoňa zo začiatku až tak veľmi nemusel. Alebo...
Keď som bol tínedžer.
No, tak rozmýšľam, že o to komplikovanejšie sa ten film tvoril, alebo...
Vôbec nie, pretože ja som si znovu k nemu našiel cestu práve pred tými nejakými 10 alebo neviem koľko rokov bolo práve tá relácia v Slovenskej televízii, kde Adam Ďurica spieval Mám ťa rád. A to bol taký ten moment, kedy ma znovu ako keby sa naštartoval vo mne záujem o Duchoňovú hudbu. Uh-huh. Uh-huh. A potom vlastne za celý ten čas ten Duchoň a celá tá mánia okolo neho iba rastla. Vznikli dve predstavenia, o ňom vznikali rôzne koncerty, je súčasťou veľa reklám rôznych a teraz vznikol o ňom film. Takže v podstate to sa nepodarilo, keď si to tak zoberiem, ani jednému slovenskému speváku.
No, vlastne zatiaľ.
Áno, jedine o Richardovi Millerovi bol dokument.
Áno, ale
taký, ako v
ešte to asi vnímame inak možno, že v prípade Karola Duchoňa. Vo filme Vládko Plevčík, Anička Jakabrakovská a mnoho ďalších skvelých hercov. Na základe čoho ste vybrali tých hercov?
Jedna vec, viacej veci je to v tom dané, ale prvá, ako keby aj tá základná vec je, aby boli skvelí herci a druhá, aby sa aspoň v niečom podobali. Jasne, že my nevytvárame dokument, je to fikcia, aj celý tento náš film, že nie je to ako keby rekonštrukcia jednak jednej. My vychádzame z divadelného predstavenia, ktoré robilo Martinské divadlo, Zem pamätá. Aj Jirka Havelka a Robert Mankovecký sú autormi scenára, aj filmovej predlohy. A tým pádom pre nás ako keby bolo dôležité, a toto je to, že som sa začal počúvať, to, čo sme sa rozprávali, a zrazu mi odišla.
Nevadí. Prečo sme vyberali, prečo ste vybrali,
áno. Áno. A druhá vec bola presne podobnosť. Aby tie postavy sa aspoň v niečom v takých tých základných charakteristických črtoch podobali na tie predobrazy.
Uh-huh. A dobre to dali. Spokojní ste s ich výkonom?
Myslím, že absolútne, ale to je aj práca. Oni to nemuseli dávať. Oni mali svoju tvár. Ale to už je práca práve tých maskérov, kostýmerov a všetkých ľudí okolo, aby to práve dokázali ako keby vydolovať.
Uh-huh. Áno. Veď videla som nejaké video, v ktorom Vládko Plevčík na seba dáva nejaké tie vrstvy tuku, môžem to takto nazvať? Alebo čo?
Aby to pôsobilo.
Áno. Tak, tak. Čiže je to asi aj tá príprava, pokiaľ sa ide reálne točiť, zaberie množstvo času, nie?
Absolútne obdivuhodná vec, pretože zoberte si, že treba, keď my začíname, že máme smenu od 8 hodiny.
Už klapka? Alebo ako?
Treba z nástup štábu.
OK. Uh-huh.
8, a točí sa 8.20.00, to znamená 12 hodín. Tak Vladko spolu s maskermi musel prísť 5 hodín predtým.
5 hodín?
Áno. Takže o 3 rána tam sedel A keď ho namaskovali, tak vedel, že celý deň nebude môcť normálne jesť. Že bude môcť iba cez slámku piť, a aj keď je nejaká že potrava, tak iba vlastne mu ju pomixovať a takú tekutú bude môcť dávať. Pretože ako náhle by otváral veľmi ústa, tak by sa mohla tá maska nejakým spôsobom poškodiť. A ešte si uvedomte, že to bolo v lete. Takže pod tou maskou, a bolo veľmi teplo, takže pod tou maskou sa extrémne potil.
To bolo vlastne minulý rok. Áno. Leto, presne, áno. Uh-huh. Rozmýšľam, či ho dokázali zamaskovať aj počas spánku, že si aspoň troška mohol oddychnúť.
Neexistuje.
Nie, môže, nedá sa.
Spolupracovať, uh-huh. Nemôžete ako keby uh-huh. spať úplne. Musíte im pomáhať v rámci toho, ako tú tvár dáte, ako dáte líco. Uh-huh. Na ovisnutú tvár by ťažko dáte.
Inak rozmýšľam, že to sa asi aj náročne hrá v takomto niečom, nie? Že ten ešte aj výrazové prostriedky musíte inak ukazovať, alebo?
To bol Vladko úplne ideálny, pretože si naštudoval všetky tie videoklipy, ktoré boli k dispozícii, alebo tie záznamy z tých koncertov, tie pohyby, aj tú chôdzu, aj tie gestá, aj k tým jednotlivým klipom, lebo niektoré sme aspoň sa snažili urobiť, pripodobniť tomu, ako boli kedysi realizované tie zábavné projekty alebo programy. A v tomto bol úplne že ideál. A ešte si uvedomte to, že keď sme my dotočili, tak ešte vždy trvalo hodinu, kým ho odlíčia. Takže vlastne pre neho, nejak bol tých 12 hodín, 13 a 18 hodín mu trval deň, keď mal masku. Potom samozrejme, že sme sa snažili, aby bolo pár dní, kedy tú masku nemusí mať, pretože hrala aj toho mladého duchoňa. Ale niekedy boli tieto dni za sebou. Takže
náročné.
Bolo veľmi náročné.
Uh-huh. Iba v jeho prípade to takto bolo, nie? Alebo aj v prípade niekoho ďalšieho?
Takúto protetickú mal iba Vladko. Uh-huh. Všetci ostatní už museli potom prechádzať, či už sú to paruky, maskovanie a rôzne veci, aby to bolo dobovo správne.
Áno. Dobovo správne. Súčasťou tohto filmu sú aj dobové kostýmy. Na novo boli šité, alebo ste ich zháňali z nejakých archívov, odkiaľ?
Janko Kocman ako kostýmový výtvarník dával všetky tie kostýmy, ktoré mal duchoň, tak sme ich dávali šiť, pretože je tam aj rozdiel v rámci tej výplne. Karol Duchoň prechádzal rôznymi fázami, niekedy bol dosť ako keby objemnejší a niekedy zase uh-huh. bol chudší, že mal viac takých fáz. A podľa toho sme to vlastne ako keby museli dávať aj šiť a potrebovali sme, aby tie kostýmy na ňoho sedeli. A aj na niektoré postavy sa dávali šiť také, ktoré boli ako keby dôležité v rámci, že ten kostým je dôležitá súčasť tej scény. Ale potom sme hľadali sme vo všetkých možných archívoch, či už v Slovenskej televízii, v Barandove alebo v Prahe, mm-hmm. alebo kdekoľvek, kde sme sa vedeli dostať práve k takým dobovým kostýmom a vedeli sme ich využívať.
Je v tom filme aj niečo, čo naozaj buď nosil na sebe alebo používal Karol Duchoň?
Myslím, že úplne... Neviem vám to úplne teraz zaručiť, že či sme... Viem, že sme mali ako keby k dispozícii alebo možnosť mať šaty, ktoré mala pani Elena na svadbe, ale tým pádom, že Anička Rakovská je iná trošku ako keby veľkosť, tak sme to potom vlastne ani nepokúšali. Mm-hmm. Sme ich museli prestrihávať a upravovať, ale viem, že to, čo sme mali k dispozícii a čo nám veľmi pomohlo, bol vlastne taký súkromný archív pani Duchoňovej, kde sme vlastne z fotografií videli aj rôzne jeho vystúpenia, aj svadbu, aký mal kostým. Aj. Podľa toho sme vlastne vedeli vytvárať taký ten obraz aj tej doby od tých 70. rokov.
Rozmýšľam, to boli ešte čiernobiele fotografie. Či to už boli aj farebné?
Boli aj čiernobiele.
Uh-huh. Len pamätala si ešte farby aj všetko, čo tak ako...
Väčšinou na tej svadbných bolo to jasné.
Áno.
Čierny smoking.
Áno, áno.
Biele šaty.
V akej miere vám s tým filmom pomáhala rodina?
My sme konzultovali jednotlivé veci a to je zaujímavé, že napríklad riešili sme, že na ktorej strane mal tetovanie.
Uh-huh. Na ktorej?
Každý si to pamätal úplne.
Teraz, no.
A ešte, keď sme sa aj zistivali, že aké to bolo tetovanie a každý si pamätal niečo.
Naozaj?
Uh-huh. Že jak to jednoducho ten čas, takúto drobnosť vlastne, ktorá, každý vedel, že to je na vnútornej strane ruky. ale nikto ako nevedel presne, že sa nezhodli v tom, že čo tam bolo vyobrazené. Tak sme sa potom na to vykašľali.
Nedávali ste vôbec nič, hej?
Nedávali sme, lebo sme nemali istotu.
A na žiadnej fotografii to nikde nebolo zaznamenané.
Nie. Bolo to vidno alebo cítiť, že niečo mal práve, ale nebolo, bolo to tak rozmazané, že sme nevedeli.
Práva, ľava?
A teraz si už neviem, či to bolo.
Čiže nakoniec sa z toho ustúpilo. Ale nejaký, ja neviem, nejaký klobúčik, alebo ja vymýšľam si nejaké pero, alebo čokoľvek.
Nie, boli super, ako keby práve, že aj tie topánky, ktoré nosil, aj tie dlhé, veľké límce, že niektoré tie kostýmy sa robili ako keby veľmi podobné tým, ktoré naozaj nosil.
Takto pár dní pred premiérou, vlastne... Vy už asi iba oddychujete, nie? Myslím tým naozaj, že už s filmom už je všetko hotové, alebo sú tam ešte nejaké také vybavovačky, ľudovo to nazvem.
No to nie sú len vybavovačky, pretože aj keď je film už dávno vlastne postrihaný a dávno urobená je zvukový roba a je obrazová postprodukcia, tak treba ešte doladiť titulky úvodné, záverečné. Treba to kontrolovať. To znamená, že či to DCPčko, to znamená ten formát, ktorý sa premieta v kinách, v súčasnosti, že či je správne naformátovaný a keď ho premietajú, že ako pôsobí v tej kinosále. Takže veľakrát chodíme a pozrieme a kontrolujeme ten film v tých rôznych kinosálach. Aj teraz, keď budeme vo Varoch, tak deň pred premiérou, vlastne v noci o 21:50, sme dostali termín, že môžeme práve 2 hodiny pozerať ten film v tej veľkej sále sami, aby sme vedeli, že jak správne nastaviť tú projekciu, ten projektor a tu ten zvuk.
Koľkokrát ste ho už vy videli?
Veľmi veľa. Veľmi veľa a už to je trošku ako extrémne.
Opýtam sa, že aj ste pri ňom aj zaspali už niekedy?
Nie, nikdy som nemal ako keby. Je to jeden z tých, čo som dosť prekvapený, je to jeden z tých mála filmov, ktoré dokážem ešte stále pozerať.
To je super, nie? Mm. Asi ste aj tak na seba pyšný a hrdý, nie? Že sa
som pyšný, že to dokážem ešte stále pozerať.
Čiže mnohokrát, ale v každom prípade 31. júl tento rok Karol Duchoň, teda vlastne film Duchoň v kinách.
Presne tak.
Mm-hmm. Dobre, a dovtedy si dáme u nás takto v nedeľu aj nejaký ten možno váš obľúbený český alebo slovenský hit života, lebo my si takto hrávame cez víkendy. A tak rozmýšľam, či, ja neviem, zostaneme pri Karolovi Duchoňovi, alebo si dáme niečo úplne z iného súdka.
To ste mali. A preto sme sa o tom rozprávali. Len by to úplne, že jak som sem kráčal, absolútne mi...
Nevadí.
Pretože ak... pre mňa boli aj treba pražský výber, a ten sa zase nehodí do vašej relácie. Ale takisto pre mňa veľmi bola dôležitá treba tvorba aj Margy Gombitovej.
Mm-hmm. Ako vlastne... čokoľvek, na čom, dajme tomu, v tejto chvíli máte chuť.
A vyznanie, to je také pre mňa ako absolútne vec, ktorá je neuveriteľne nadčasová, melancholická, taká, aký sme my Slováci. Trošku melancholický, trošku taký, že sa tak dokážeme nad sebou rozľutostiť.
Peter Bebiak bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja veľmi ďakujem za váš čas. Držím palce v tom všetkom, čo plánujete, či už o tom vieme alebo nevieme. Nech sa vám darí a ďakujeme krásne. Pekné leto.
Ja veľmi pekne.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.